እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በዛ መዓልቲ እዚኣ እውን እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያ መኣዱ ስለ ዝኣኻኸበና ክነመስግኖ ይግባኣና። ኣነ ብወገነ የመስግኖ፣ ስሙ ይባረኽ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ከመይ ውዒልኩም፣ ከመይ ቀኒኹም፣ ከመይ ኣለኹም? ኵሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብትግርኛ እዩ። እዚ መኣዲ እዚ እግዚኣብሔር ስለ ዝሰርዓልና ሕጁኒ እግዚኣብሔር ስለዚ መደብ እዚ ኩሉ ግዜ ኣነ ደመስግኖ እግዚኣብሔር ተመስገን፣ እግዚኣብሔር ተመስገን ኢለ ኣይጸግቦን እየ። ከመይዚ በዚ ዝግበር ዘሎ ትምህርቲ በዚ መሓላለፍ ዘሎ መደብ ብዙሓት ሰባት ኣብ ቤቶም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይኖም ይህነጹሉን ይብርትዕሉን ይሕይልሉን ስለ ዘለዉ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ዝረድኣና እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ። ገና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኢና እንመሃር ዘለና፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 በጺሕና ኣሎና፣ እግዚኣብሔር ይመስገን። ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 እቶም ምስ ኣብርሃም ዝተዘራረቡ መላእኽቲ ኣብ 18 ምዕራፍ ምዃኑ እዩ። ኣብ 19 ምዕራፍ ድማ ናብ ሶዶም ከም ዝመጹ ምስ ሎጥ ከም ዝተራኸቡ፣ ሎጥ ድማ ናብ ገዝኡ ከኣቱ ግዲ ከም ዝበሎም እንተኾነ ንሳቶም ኖ ኣብዚ ግዳም ድኣን ሓድር ኢሎሞ ከም ዝነበሩ ርኢና ኣሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ድማ ኣብቲ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 5 ዘሎ ብምንባብ ኢና ነዚ መደብና ክንቅጽሎ። ስለዚ ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ግዜ ክኾነልና እናተመነና ከምቲ ልሙድ ሕጂ እውን ጸሊና ንመደብና ናብ ኣምላኽ ኣማዕቂብና ክንሓልፍ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። መደብና ብጸሎት ክንፍልሞ ንጸሊ ኩላትና። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ፍጥረት ኩሉን ኣብ ዝርአን ኣብ ዘይርአን ኣብ ዝበርትዓና ኣብ ዝሓየለና ኣብ ንሕምቖን ኣብ ዝሕምቐናን ኣብ ኩሉ ዘጸግመናን ኩሉ ኣምላኽን ጐይታን ንኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ዝተገልጸን ኣብ ዝተጋህደን ጐይታ ዝኾንካ እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ስምካ ንጽውዖ ኣሎና። ነፍሲ ወከፍ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንስምካ ንጽውዕ ኣሎና። ነቲ ዓብዪ ስምካ፣ ነቲ ቅዱስ ስምካ፣ ነቲ ብርቱዕ ስምካ፣ ነቲ መፍርሒ ዝኾነ ስምካ በሰዓት እዚ ንጽውዕ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ምትእኽኻብና ካባኻ ስለ ዝኾነልና ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ካብ ቃልካ ክትቈርሰልና ዕለታዊ ምግብና ክትበና ክንምሃር ክንፈልጥ ጥበበኛታት ክንከውን የማናን ጸጋምናን ፈሊና ክንፈልጥ ክትረድዓና ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብዚ ዘመን እዚ ካብ ዘሎ ዘይ ቅዱስ ኣካይዳ ወፂና እስኻ ትብህጎ እስኻ ትፈትዎ ንስኻ ድማኒ ትኸብረሉ ኣካይዳ መታን ክህልወና በሰዓት እዚ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ተቐሚጥና ካብ ኣፍካ ሕጊ ንጽቢ ኣሎና እሞ እግዚኣብሔር ብቓልካ ንንቢ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና። በሰዓት እዚ ነዚ ዕድል እዚ ዘይረኸቡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይኖም ነፍሶም እትሕለውሉ ዘላ ብምኽርኻ ዘይዓረፉ ብትምህርትኻ ዘይዓረፉ ብትምህርትኻ ዘይተፈወሱ ነፍሳት ኵለን ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዙርያ መኣድኻ ምትእኽኻብ ክኾነለን። ኣቦና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ዘለዎ እግዚኣብሔር በቲ ዘይውዳእ ሰማያዊ በረኸትካ በቲ ናይ ፈውሲ ሓይልኻ በቲ ናይ ምድሓን ሓይልኻ በቲ ናይ ምጽንናዕ ሓይልኻ ክትበጽሖም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና በሰዓት እዚ እምበኣር ነዚ ሰዓት እዚ ዝኸውን ትምህርቲ ክትምህረና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣቦና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ዝተምሃርናዮ ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ጸጋኻ ዘይተኣደነ ሓይልኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ክስልጥ ንጽሊ ኣለኹ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም نزحممو لومي فوسيغن نزتفلالي لومي مرقابيغن نزترحقو لومي مكرلابيغن نزتقايمو لومي محراتيغن بنقر كلو اكزيابيهر تعنا أمدرنا ختمت نتسلي علونا سلتهم عبسلطان دلو مرحتنا اكزيابيهر نتسلي علونا اكزيابيهر كابكفو كلو كتحلوهم سدرا بيتهم كتحلو بيتسبهم كتحلو رأسهم كتحلو بيسوس كرسوس يوسم نتسلي علونا بنقر كلو نسقال علبان بيسوس كرسوس يوسم كاب هاجر مرحتي جميرو أبستفلالي زوباتاتن ممحداراتن كبريتاتن زلو أما حدرتي كلو سبا سلطان كلو بيسوس كرسوس يوسم فرحات اكزيابير كحضرهم نتسلي علونا بنقر كلو نسقال علبان بتفتو ودقا بيسوس كرسوس يوسم أمين زغبركم سمعتي نابتين ألم عنتي كنكت صلو زلنا تمرتنا كرم مسقارنا مبار حجوون بزام مزمور ازياء ناسمعكمن ناتبارخكمن متحف قدسكم أبوري زفترات عصر دو تشعات فقد ربعة تختوطو ناتمحتنكو بود ما تتحفلو متحفيكمن ناوتي تراوستكمن كتوطو بمحرات عملة ممعت قويتا يبارخكم بزعبا ناي سودوم طفئات كنري كلونا عفادي 45 كمز زبل حساب نركب غنا خيدقسو خلو دما سب اتا ختما سب سدوم اغبازن ارغوتن بزلوت حزبي كاب كل شنخ مطيو نتا بيت كببا ንሎ ጸዊዐም ከዓ እዞም ብለይቲ ናባኻ ዝኣተዉ ሰባት ኣበይ ኣለዉ? ምእንቲ ክንፈልጦምሲ ናባና ኣውፃ እዮም በልዎ ይብለና። እዚ ንኽፉእ ገጽ ሰዶም ዝገልጽ ዝሕዝን ምስሊ እዩ። ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዙ ነዚ ኣጸያፊ ናይ ሶዶም ሓጢኣት ዝተዋህበ መጸውዒ ግብረ ሰዶማውነት ዝብል እዩ። ሰብ ሰዶም ዝፈጸምዎ ተግባር ቅንዑ ኢልካ ምድምዳም ከቶ ኣይከኣልን። ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝምህረና ግብረ ሰዶማውነት ኣዝዩ ሓደገኛ ሓጢኣት እዩ። ሎጥ ናብታ ከተማ ኣብ ዝወረደሉ ግዜ ንኹነታት እታ ከተማ ከም ዝፈልጥ ርግጸኛ እየ። መጀመርያ ናብ ኣንፈት ሰዶም ገጹ ድንኳኑ ክተክል ከሎን ናብታ ከተማ ቅንዒሉ ክርኢ ከሎን ጽቡቕ ኣቀማምጣ ዘለዋ፣ ምናልባት ድማ መንገደኛታት ህንጻታት ዘለዋ ነበረት። ህዝባውን ብደጊኡ ክርአ ከሎ ሕያዋይ ህዝቢ ይመስል ነበረ። ክፍኣትን ተንኰልን ዝዓሰላ ኸተማ ምዃና ድሓር ይፈሊጡ። ብሰንኪ ክፍኣታ ድማ ፍርዲ እግዚኣብሔር ይጽበያ ነይሩ። ሓደ ነገር ከብርሃልኩም፣ ሎሚ ሰባት ብዛዕባ ሓጢኣት ዘለዎም ኣመለኻኽታ ካብቲ ቅድም ዝነበሮ ኣመለኻኽታ ዝተፈለየ እዩ። ንሓጢኣት ከም ጽቡቕ ነገር ወሲዶም እናተለማመድዎ ዝነብሩ ሰባት ውሑዳት ኣይኰኑን። ቤተ ክርስቲያን ርእያ ከም ዘይረአየ ዝኾነትሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣለዉ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ግዛኣት ደቡብ ካሊፎርንያ እትርከብ ሶዶማውያን ዝመልእዋ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ኣላ። ቤተ ክርስቲያን ኢልና ክንጽውዓ ከምኡ ስለ ዝበልዋ እምበር ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን። እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ መጋቢኣ ማለት ካህና እውን ሓደ ካብቶም ንግብረ ሰዶማውነት ዝለማመዱ ሰባት እዩ ይብሉ ዶክተር ሜጊ። እግዚኣብሔር ንኸምዚ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን ኣይቅበልን እዩ። ሓደ ነገር ክነግረኩም፣ ናይ ሶዶምን ጎሞራን ኩነታት ሎሚ ንዘሎ ትውልዲ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ። ኣብ ሎሚ ዘመን ሓደሓደ ክርስቲያናት ሓንሳብ ደቂ እግዚኣብሔር ምስኮና ብድሕሪኡ ሓጢኣት እናፈጸምና እንተነበርና ሽግር የብሉን ኢሎም ይሓስቡ። እግዚኣብሔር ግን ብቓሉ ኣቢልዎ ነዚ ክትግብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እዩ ዝበል። ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 6 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 2 እምበኣርሲ እንታይ ክንብል ኢና? ጸጋ ምእንቲ ክዓዝሲ ኣብ ሓጢኣት ዶ ንጽናዕ? ያ ኣይፋልናን። ንሕና ካብ ሓጢኣት ዝሞትና ከመይ ኢልና ሕጂ ኣብኡ ክንነብር? ክርስቲያን ድሕሪ ምዃን ኣብ ሓጢኣት ጸኒዕኻ ዶ ምባል ወይ ድማ ንሓጢኣት ከም ቀሊል ነገር ምርኣይ ጌጋ እዩ። ሰብ ሶዶምን ጎሞራን ግና ንኽፍኣት ምልምማድ ዕለታዊ ተግባሮም እዩ ዝነበረ። ካብዚ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ፍርዱ ሰዲዱ ከጥፍኦም ወሰነ። እዚ መጽሓፍ ዘፍጥረት ዝዛረበሉ ዘሎ ታሪኽ ናይ ጥንቲ ሰባት ብዛዕባ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ኣመለኻኽታ እዩ ዘዘንቱ። ንሕና ካብኣቶም ዝሓሽና ኣብ ዝሓሸ ዘመን እንነብርን ሰባት ስለ ዝኾንና ንዓና ኣይምልከተናኒ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንኃጢአተኛታት ይቕበል እንዲዩ ኢልኩም እውን ኣብ መንገዲ ሓጢአት ኣይትመላለሱ። ብርግጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢአተኛታት ይቕበል እዩ፣ ግን ከዓ ይቕይሮም እዩ። ቀረጽቲ ግብሪ፣ ኣመንዝራታት፣ ካልኦት እኳ ንዝቐደመ ሕማቕ ተግባራቶም ገዲፎም ናብ ሓድሽ ሕይወት ተመሊሶም ኣለዉ። ከምዚ ክብል ከለኹ ዝሰምዑኒ ሓድሓደ ሰባት ዘለናዮ ዘመን ዝተፈለየ ካብ ጥንቲ ዝሓሸን ስለ ዝኾነ ምንቃሕ ከድልየካ እዩ ይብሉን እዮም። ዎ ዝተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ኣብ ሓዲስ ዘመን ኢና ንነብር ዘሎና። ኮይኑ ግን ንዘመን ሶዶምን ጎሞራን ይመስል ምህላው ኣስተብህሉሉ። እወ ምስልጣን ካሊእ፣ ምሲጣን ድማ ካሊእ። ማለት ስልጣነን ሲጣነን ነንበይኖም ዓይነት ኣምራት እዮም። እዚ ዘመን እዚ ምስልጣን ብዝመስል ምሲጣን ሓሚሙ ከም ዘሎ ንዅላትና ብሩህ ክኸውን ይግባእ እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 19 ካብ 6 ስጋብ 7 ዘሎ ቐጺልና ክንሪኦ ከሎና ሎጥ ድማ ናባታቶም ናብ ኣፍ ደገ ወፀ፣ ነቲ ማዕጾ ብድሕሪዩ ዓጾ፣ በሎም ከዓ ኣሕዋትየ ከምዚ ዝበለ ኽፋእ ኣይትግበሩ። ሰብ ሶዶም ኣብ ኣፍ ደገ ኾይኖም ነቶም ኣብ ገዛ ዝኣተዉ ኣጋይሽ ኣሕሊፉ ክህቦም ንሎጥ ሓተትዎ። ሎጥ ድማ ኣብ ልዕሊቶም ሰባት ዝኾነ ክፋእ ነገር ከይፍጽሙ ኣሓጢቢቑ ለመኖም። እምበኣርከስ ሎጥ ኣብ ከመይ ዝበለ መዋጥር ከም ዝኣተወ ተመልከቱ። ኣብታ ኸተማ ከምዚ ዓይነት ሓጢኣት ምርኣይ ልሙድ ነበረ። ፍቕዲ 8 እነዋ ሰብኣይ ዘይፈልጣ ክልተ ኣዋልድ ኣለዋኒ፣ በጃኹም ሕደጉ፣ ንኣታተም ከውፅኣልኩም ባህ ዝበለኩም ግበርወን። እዞም ሰባት እዚኦም ግና ኣብ ጽላል ናሕሰይ ኣትዮም እዮም እሞ ገለ እኳ ኣይትግበርዎም ይብለና። ከምቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝዝውተር ኣብቲ ዘመን እቲ እውን ዝኾነ ሰብ ኣብ ገጹ ጋሻ ክቕበል ከሎ ነቲ ጋሻ ብሓላፍነት እዩ ዝቕበሎ። በዚ መሰረት ሎጥ ነቶም ኣጋይሽ ክሓሊ ክብል ኣዋሉ ደቁ ኣሕሊፉ ክሳብ ምሃብ ዝበጽሕ መስዋእቲ ክኽፍል ከሎ ኢና እንርኢ ዘሎና። ፍቕዲ 9 ንሳቶም ግና ኣልግስ ኔውበል በሉ ድማ እዚ ሓደ ስደተኛ ኮይኑ ዝመፀ ዳኛ ኮይኑ ክፈርድ ይደሊ ኣሎ። ሕጂ ግና ካብ ንኣታቶም ዝገደደ ክነኽፍኣልካ ኢና በሉ። ነቲ ሰብኣይ ንሎጥ ብሓይሉ ጐነፅዎ ማዕጦ ክሰብሩ ድማ ቀረቡ ይብለና። በዚ ድማ ሰብ ሶዶም ንልመና ሎጥ ከም ዘይተቐበልዎ ኢና እንርኢ ዘሎና። ዝገደደ ኣንጻር ሎጥ ደኣ ተላዕሉ፣ ንስኻ በዕልኻ ናብዚ ኸተማ ጋሻ ኾንካ መጺኻ እንዲኻ ትነብር ዘለኻ፣ ተመሊስካ ኸዓ ፈራዲ ክትከውን ትደሊ ኣሎኻ በልዎ። እዚ ኣባህላ እዚ ሎጥ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፍሉጥ እናኾነ ምምፅኡ ዘርኢ እዩ። ዝቕጽል ሽዑቶም ሰባት ኣእዳዎም ኣስሊኾም ንሎጥ ናባታቶም ናብ ቤት ኣእተውዎ፣ ነቲ ማዕጾ ድማ ዓፀውዎ። ነቶም ኣብ ኣፍ ቤት ዝነበሩ ሰባት ካብ ንኣሽቱ ክሳብ ዓበይቲ ኣዕርዎም እሞ ነቲ ኣፍ ደገ ክረኽቡ ይደኽሙ ነበሩ ይብለና ቁፅሪ 10-11። ናይ ሰብ ሶዶም ድሌት ንሎጥነቶም ኣጋሽን ምጥፋእ ነበረ። ሓሳባቶም ናይ ክፍኣት ሓሳብ ነበረ እሞ እቶም ኣጋሽ ግን ኣእዳዎም ዘርጊሖም ንሎጥ ናብ ገዛ ብምእታው ካብ ጥፍኣት ኣድሓንዎ። ብዛዕባ ምኽሪ ናይቶም መላእኽትን ምላሽ ሎጥን ክንርኢ ከለና ካብ 12-22 ብዘለዉ ቁፅርታት ሎጥ ንሶዶም ክገድፋ መላእኽቲ ከም ዝመኸርዎ፣ ሎጥ ድማ ካብ ሶዶም ወፂኡ ናብ ዞቓር ከም ዝሃደመ ይትርኹ፣ ከምዚ ድማ ይብሉ። እቶም ሰብ ድማ ንሎጥ ኣብዚ ገና ካብ ናትካዱ ኣሎካ፣ ሰብኣይ ጓልን ኣወዳትካን ኣዋልድካን ኣብዛ ኸተማ ዘሎ ናትካ ዘበለ ዅሉን ካብዛ ቦታ እዚኣ ኣውፃዮም። ነዛ ቦታ እዚኣ ኸዓ ጭራሕ ምርሖም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ከዓ ከጥፍኦም ልኢኹና እዩ እሞ ንሕና ክነጥፍኦም ኢና በልዎ። ሎድ ድማ ወፂኡ ነቶም ነዋልዱ ዘእተዉ ሰብኡትን ኣዋልዱ እግዚኣብሔር ነዛ ኸተማ ኸጥፋእ እሞ ተንስኡ ካብዚ ቦታ እዚ ውፁ ኢሉ ተዛረቦም። እቶም ሰብኡት ኣዋልዱ ግና ይዋዘ ኸም ዘሎ መሲሉ ተራእዮም እብለና ካብ 12-14 ዘሎ። ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ሎጥ ኣብ ከተማ ሶዶም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዘሕልፎ ዝነበረ ህይወት ኣዝዩ ደስ ዘብል እነበረ። ንኹነታት ሶዶምን ክፍኣታን ኣጸቢቑካ እንተፈለጠ ነቲ ኩነታት ብዓቕልን ትዕግስትን ይሓልፎ ነበረ። ኩነታት መነባብሮ ክረአ ከሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ደቂ እውን ኣብዚ ኸተማ እዚአን ዓብየን። ኩነታት ናይታ ኸተማ ኣብ ኣተዓባብያ እተን ደቁ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ኸሕድር ከም ዝኽእል ምግማቱ ኣያጸግምን እዩ። በዚ ምኽንያት ደቁ ምስ ሰብ እዛ ኸተማ እየን ተዋሲበን። እሞ ኸ ደኣ ሎጥ ንቓል እቶም መላእኽቲ ክሰምዕ ከሎ እንታይ እዩ ገይሩ? ሽዑ ንሽዑ ናብቶም ነዋልዱ ዘእተዉ ሰብኡት ኣዋልዱ ከይዱ ክነግሮም ከሎ እግዚኣብሔር ነዛ ኸተማ እዚኣ ከጥፍኣ ስለ ዝኾነ ንዑናይ ንውፃእ በሎም። ንሳቶም ግና ዝዋዘ ዘሎ መሲሎም ስሒቐምዎ። ስለምንታይ ከም ስሓቕዎ ኣይንፈልጥን፣ ግና ኸ ከምቲ ዝበሎም ዝኸውን ኣይመስሎምን ይኸውን። ምናልባሽ ድማ ሎጥ ኣብተን ኣብ ሶዶም ዝነበረለን ዓመታት ሰባት ካብ ጌጋታት ንኽምለሱ ክግስጽ ዘይክእል ይኸውን። ካብዚ ምምብጋስ ንምኽሩ ኸምዋ ዝሓሰቦ ሎጥ ኣይጸንዐን ክብሃል ኣይከኣልን፣ ምኽንያቱ ቃል እግዚኣብሔር ጻድቕ ምዃኑ ምስክር ስለ ዝኾነ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 6-8። ሎጥ ካብታ ኸተማ ክወፅእ ኣብ ዝተበገሰሉ ግዜ ብዘይካ ሰበይቱ ኽልተ ኣዋልድ ደቁን ምስኡ ዝወፀ ካልእ ሰብ ኣይረኸበን። ካብ 15-16 ክነንብብ ከሎና ከምዚ ይብለና፣ ቄሐ ጸሊም ክቐድድ ከሎ ድማ እቶም መላእኽቲ ንሎጥ ብዓመፅ እዛ ኸተማ ከይትጠፍእሲ ሰበይትኻን እዘን ኣብዚ ዘለዋ ኽልተ ኣዋልድካን ተማሊእኻ ተልዓል ኢሎም ሃወኽዎ። ንሱ ግና ደንጐየ። እግዚኣብሔር ክንሕፎ ስለ ዝደለየ እቶም ሰባት ኢዱን ኢድ ሰበይቱን ኢድ ክልቲአን ኣዋልዱን ሒዞም ኣውፅእዎ። ኣብ ወፃእታ ከተማ ድማ ሓደግዎ ይብል። ሎጥ ብምስክርነት ሂወቱ ዝነኣድ እኳ እንተ ዘይኮነ ናይ ጽድቅን ናይ እግዚኣብሔር ሰብን ምዃኑ ስለ ዝተመስከረሉ መላእኽቲ ንዑን ንስድርኡን ኣእዳዎም ሒዞም ካብ ሶዶም ኣውፅዎም። ሎጥ ጽድቂ ክበርሃሉ ዝኸኣለ በቲ ኣብርሃም ዝኣመኖ እግዚኣብሔር ብምእማን እዩ። በዚ ድማ ምሕረት እግዚኣብሔር ተገሊጹሉ ካብ ጥፍኣት ድሓነ። ኮነ ኸኣ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 19 ዘሎ ክንሪዮ ኸለና፣ ኮነ ኸኣ ናብ ወፃኢ ምሳውፅዎ ነፍስኻ ኣድሕን፣ ንድሕሪት ገጽካ ግልጽ ኣይትበል፣ ኣብ ዘሎ እዚ ጐልጐል ድማ ደው ኣይትበል፣ ምእንቲ ከይትጠፍእ ናብ ከረን ኣቢልካ ድሓን በለ። ሎጥ ግና ኣይፋልካን ጐይታይ፣ እኖ ባርያኻ ኣብ ቅድሜኻ መጐስ ረኺብሎ፣ ንነፍሰይ ብምድሓንካ ዝገበርካለይ ምሕረትካ ድማ ኣዕቢኻዮ። ኣነ ግና እቲ ኽፉእ ከየርክበንን ከይመውትን ናብ ከረን በጺሐ ክድሕን ኣይክእልን እየ በለ ይብለና። ኣብዚ ኽፍሊ እዙ ክንርኢ ከሎና ሎጥ ነታ ኸተማ ኽገድፋ ዝደለየ ኣይመስልን። ወላ እንተ ገደፋ ናብ ከረን ደይቡ ከምልጥ ከም ዘይክእል እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ኣብ ቊጽሪ 20 ምስ እንርኢ ክገብሮ ዝኽእል ሓደ ነገር ከም ዘሎ ይዛረብ። በጃኻ እንሃ እዛ ኸተማ እዚኣ ናብኣ ንምህዳም ቀረባ ንእሾ ኸኣ ንእሾ ዶ ኣይኮነትን እሞ ነፍሰይ ብሕይወት ምእንቲ ክትነብርሲ በጃኻ ናብኣ ኽድሕን ሕደገኒ በሎ ይብለና። እታ ሎጥ ካሃድመላ ዝደልየ ኸተማ ዙዓር ትበሃል። ናብታ ኸተማ ካሃድም እኳ እንተ ደለየ ኣብ ሶዶም ዝገደፎም ነገራት ከየስትዕዎ ኣይተረፉን፣ ናብቲ ኸረን ደይቡ ክድሕን እውን ኣይከኣለን። ብሓፈሽኡ ኩነታት ሎጥ ዝተረጋግአ ኣይነበረን። ብዛዕባ ምድምሳስ ሶዶምን ጎመራን ክንርኢ ከሎና ካብዚ ቐጺሎም ኣብ ዘለዉ ቝጽርታት ሶዶምን ጎመራን ከም ዝድምሰሳ፣ ሰበይቲ ሎጥ ድማ ናብ ሓወልቲ ጨው ከም ዝተቐየረት፣ ሎጥ ምስ ኣዋሉድ ደቁ ኣጸያፊ ሓጢኣት ከም ዝፈጸመ ዝገልጹ ኾይኖም ኣብ ቀንዲ ነጥብታት ኣተኪርና ክንርኢ ኢና። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 19 ፍቕዲ 26 ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ፣ ሰበይቲ ሎጥ ግና ንድሕሪት ክትርኢ ግልጽ በለት፣ ሓወልቲ ጨው ከዓ ኮነት ይብለና። ሰበይቲ ሎጥ ስለምንታይ ኣ ንድሕሪት ክትርኢ ግልጽ ዝበለት ንዝብል ሕቶ ክልተ ምኽንያታት ክቐርቡ ይኽእሉ። ቀዳማይ ካብ ሶዶም ክትወፅእ ስለ ዝደለየት እዩ። ንሶዶም ኣዝያ ኣ እትፈትዋ፣ ንሎጥ ከም እትፈትዎ ርግጸኛታት ኢና። ግን ከዓ ኣብ ሶዶም እትፈትዎ ብዙሕ ነገራት ኣለዉ። ኣብ ከተማ ሶዶም ዘለዉ ብዙሓት ማሕበራዊ ጉዳያት ተኣሳሲራ ትኸውን። ምስ መሓዙታ ንዝነበራ ምሕዝነት ክስእን ኣይትደሊን። ምንም እኳ ማሕውራ ካብ ሶዶም እንተወፀ ልባ ግን ኣብ ሶዶም ተሪፉ ይኸውን። ነቲ ልባ ዝተረፈሉ ቦታ ግልጽ ኢልካ ኽትርኢ ድማ ግድነት ኮይኑዎ ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ነዞም ኣብዚ እዋን እንርከብ ክርስትያናዊ ዓብዪ ትምህርቲኡ ዝህበና። ብዙሓት ክርስትያናት ጐይታ ክመጽእ ከሎ ክንርእዮ ከም ዝደልዩ ክዛረቡ እሰሚዐ፣ ኮይኑ ግና ከምቲ ዝዛረቦ ክነብሩ ኣይረአዩን። ቀሊል ኣብነት ንምቕራብ ሰንበት ንግሆ ናብ ቤተ ክርስትያን ንምኻድ ካብ ገዛ ምውፃእ ዓቐብ ይኹኖም። ሰንበት ምሸት ድማ ቴሌቭዥን ክርእዩ ወይ ምስ ኣዕሩኽ መሓዙቶም ክዕልሉ ስለ ዝደልዩ ናብ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ክኸዱ ኣይደልዩን። ዝኸበርካ ሰማዒ፣ ጐይታ ኸመጽእ ከሎ ግን ንዅሉ ነገር እንተላይ ቴሌቭዥንካ ትፈትዎ ገዛኻን ክትገድፉ ኢኻ። ሓደ ሕቶ ኸሓተካ ኣብዚ ዓለም ንዘሎ ዘበለ ክትገድፍ ልብኻ ይተብዕ ዶ? ብዙሕ ግዜ ነዚ ሕቶ እዚ ንገዛ ርእሰይ ሓቲተ እያየ፣ ሓቂ ንምዝራብ ንዅሉ ነገራት ክገድፎ ድሌት የብለይን። ኣብ ዓለም ክጸኒሐ ዝደሊ ኣዕሩኽተይን መሓዙተይን እንተላይ ካልኦት ዝፈቶም ስለ ዘለውኒ ምስኣቶም ክኸውን እደሊ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንዝተወሰነ ግዜ ከጽናሓኒ ተስፋ እገብር። የሱስ ክጽውዓኒ ኸሎ ግና ንዅሉ ገዲፈ ናብ ጐይታ ከም ዝኸይድ ክፈልጥ ኣሎኒ። ብዛዕባ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክትሰምዕ ክትሓስብን ከለኻ እንታይ ይስማዓካ? ሰበይቲ ሎጥ ግልጽ ኢላ ዝረኣየትሉ ኻልኣይ ምኽንያት ብእግዚኣብሔር ተኣምን ስለ ዘይነበረት እዩ። እግዚኣብሔር ከምዚ በሎም፣ ካብታ ኸተማ ውፁ፣ ንድሕሪት ግልጽ ኣይትበሉ። ሎጥ እግዚኣብሔር ስለ ዝኣመነ ግልጽ ኣይበለን። ሰበይቲ ሎጥ ግን ብእግዚኣብሔር ስለ ዘይኣመነት ማለት ንቓሉ ስለ ዘይተማዕዘዘት ግልጽ ኢላ ረአየት እሞ ሓወልቲ ጨው ኮይና ከዓ ተረፈት። ጐይታ የሱስ ይባርኽኩም። ንሎም ምሸት ዝነበረና መደብ እዙ ይመስል። ኣብ ዝቕጽል መደብና بسلام يرخبنا لوام ليج
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيسكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخانة حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دمسي دات بسرات at gmail dot com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمسي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاح انا تلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላካን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልሃትኩም ይሁን አሜን።